Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación.
Moi boas, benvido, benvida a un novo episodio de Coruña Fala, este pequeno espazo que desde a 103.4, desde Coac FM, facemos con todo o cariño do mundo para que os veciños e as veciñas da Coruña teñan voz, un espazo onde eles, vós, sodes os protagonistas. Bueno, hoxe teño un programinha, como sempre, que vamos encher estes 57, bueno, xa 56 minutos, o tempo corre que se las pela, macho, estes 56 minutos camino de los 55, como siga así, remato e ainda non fixe nada, pois temos un montón de cousas que contarvos. Bueno, primeiro, aí cara ao final do episodio, faremos un, bueno, a forma de rematar este episodio desta semana vai ser, bueno, desta quincena, xa sabedes que a tal hora Coruña Fala vai semana sí, semana non, no Nadal pararemos, pero dentro de 15 días si quixera, eu quixera que houbera episodio, pero vamos a ter que facer entre todos, xa vos contarei ao final do programa como podedes facer entre todos, como vamos a argallar para entre todos facer ese episodio. Non é complicado, non vos preocupedes. Antes deso, digamos que a maior parte do programa vai na ocupar unha conversa que mantiven con Álvaro Pérez Sancho, el non lle gusta que lle chamen líder supremo, pero xa escoitaredes a conversa. O representante, o portavoz, bueno, non digo máis, que hai novas aí na entrevista, da Asociación de Veciños de Palavea, os nosos lares, que con él, pois, con él é moi fácil falar, a verdade é que é moi doado. E falamos de Palavea, falamos desa pasarela que está aí a ver se remata, falamos da Coruña, ata falamos de inteligencia artificial. Antes deso, como non, tamén estará por aquí a nosa grandísima creativa, a nosa artista de cabeceira, que é Paula Cascallar, que xa vos digo que ven intensa, este episodio, eu penso que lle vai chegando Nadal, ela tamén lle afecta, e ponse moi intensa. Pero bueno, antes deso, como non, pois daremos unha voltiña ás redes sociais das asociacións de veciños, e penso que se cada era por aí por onde víamos empezar o programa. Creo que é interesante que lle demos unha voltiña tanto á axenda como a iniciativas que están a suceder, e de donde eu bebo máis que das redes sociais das asociacións de veciños da nosa cidade.
Isto é Coruña Fala. E texto de información na web coruña.fala.gal.
Bueno, pois imos empezar por un cartaz que me chama a atención que colgaron en as redes sociais a Asociación de Veciños de Oza, Gaiteira, Os Castros, no que no seu ciclo de cine de barrio, para o día 11 de decembro, teñen programado a proxección de A Corda, unha cartografía musical da memoria histórica de Pontevedra. Esta proxección vaise facer no fórum, e a entrada é de balde, como sempre, ata completar o aforo, non? 11 de decembro de 2023, obviamente, ás 7:30 no fórum. Queda aí dito. Seguindo con estas iniciativas que tedes desde as asociacións de veciños, imos ca que montaron no sector 7 recinto ferial, que habilitaron os espazos para que poidades deixar as vosas tarxetas ou manualidades navideñas nunha serie de buzóns que están cada unha nunha das torres do barrio. Entón, ata o 16, tedes tempo para presentar as vosas manualidades neses buzóns que hai nas diferentes torres, que en cada unha das torres habilitaron un buzón. E a partir do día 12, o que fan facer con todo eso vai ser unha exposición. Unha exposición que vai estar ubicada donde? Ali donde estea o buzón real no Espacio Coruña, no centro comercial, ali será donde estean colocadas todos os vosos aportes, as vosas manualidades e as vosas cartas de Nadal. Máis cousiñas, sí, desde a Asociación de Veciños de Montemartelo tamén teñen montado a visita, teñen organizada a visita de Papá Noel ao seu barrio, que irá a recoller as cartas de todos aqueles peques, e non tan peques, porque algúns seguimos mandando cartas. Eu son máis dos Reis Magos, que che vou dicir, pero esta verdad, e que tendo a oportunidade de sentarse no colo de Papá Noel e pedirlle os meus desexos, tampouco non perdería a ocasión. Pero bueno, o caso é que o día 16 de decembro, desde as 5 hasta as 9 da tarde, no local, ese local provisional que teñen a Asociación de Vencillos de Montemartelo, pois ali teredes a visita, contaredes a oportunidade, coa oportunidade de facerlle chegar ni máis ni menos que a Papá Noel a vosa carta de Nadal. Máis cousas, mirade, para o 17 de decembro, que se non me equivoco, espera que vou non mirar, debe ser o domingo, exactamente, o domingo 17 de decembro, en Riazor, na zona de Riazor, remata la Papá Noelada Motera Coruña 2023. Entón, ás 6 da tarde, na zoa de Riazor, preparadevos porque habrá chocolatada benéfica a favor da Asociación Española contra o Cancro, teredes alí show, espectáculo, a pasalo moi ben. O remate da Papá Noelada Motera na Coruña 2023 ás 6 da tarde o 17 de decembro, o domingo 17. Máis cousas que temos máis, mirade, chámame a atención a campaña que están a facer de crowdfunding desde a Asociación Coruñesa de Usuarios de Vehículos de Movilidade Persoal. Están argallando un crowdfunding que recaudar fondos para montar un asesoramento, que isto é unha iniciativa da Federación Nacional deste tipo de usuarios, un asesoramento xurídico para a loita contra as inxusticias que sufren a diario os usuarios deste tipo de vehículos. Nas súas redes sociais teñen o enlace, teñen o código QR para que aportes o teu donativo e que con todo elo podas contribuir a que eles resolvan esa injusticia e podan ter o asesoramento xurídico que merecen. En este viaxe que estamos facendo de iniciativas de Nadal que me chaman a min a atención, xa sabedes que están as que me petan a min, o que hai. Pero vou rematar esta sección con que? Pois, señoras e señores, con un menú de Nadal que ven da man destas chef, grandísimas chef do sector 7 recinto ferial. Que sería deses borratos que pasamos sin vos e que non fan máis que amosar a loita que tedes todos os días. Pero bueno, o caso é que como estamos nestas datas que hai moitas quedadas, facemos comidas ou ceas de empresa, de amigos, pois elas propoñen un menú para esas ceas de barrios. Un menú que ten unha serie de entrantes que eles propoñen. Entrantes, platos principais, postre e bebidas. Non falta detalle. Voy a proceder a relatar. Teríamos de entrante, señoras e señores, primeiro propoñen un carril bici aderezado con baches, calles sin barrido mecánico e aceras sin arreglar e con vegetales. Eso dá paso aos platos principais, que son dous. Por un lado, bordillos acompañados de fango e maleza e por outro, papeleras escasas con ausencia de bancos. Para rematar esta enchenta, propoñen un postre que serán obras relantizadas e todo isto regado con uns bocaldos como poden ser fonte de parque infantil ás veces. Pois sí, un menú moi gustoso, lamentablemente.
Estás a escoitar Crunia Fala, o podcast que se escoita pola radio.
Seguimos adiante no noso programa. Vamos alá, ahora toca o momento de recibir a nosa artista de cabeceira, a Paula Cascallar, que como dixen no inicio do programa, pois viene intensita.
Tras da néboa, sobre o misterio, unha sección de Paula Cascallà.
Pregúntome si hay alguien mirándome desde la cámara oculta o cuando menos entre alguna venta, haciéndome existir algún jeito. Ahora ya no es tonta, ahora ya no morre. Ahora está loitando, ahora no sabe por qué. Pero ahora ya no es lo mismo, la gente ya no es la misma. O que sinto é só unha burla. Non ten ningún valor desse momento en que son incomprendida. A aceptación. Descubrir hai un tempo e así. Non me aceptou a miña familia. Non me aceptaron os compañeros. Non me aceptaron as institucións. E fíxeme forte. Ainda que se me teña que endurecer o corazón, serei máis forte, seguirei vivindo, intentando unha e outra vez ser querida. Non sei como, eu non sei nada. Só quero vivir como os demais, teño os mesmos dereitos. Estamos nun país libre, o galla puidera, está na miseria bailar. Somente es bailar, e bailar na rúa. E poder chillar sin que me tilden de tola. Chillo porque teño pánico, porque estou angustiada, porque non aguanto máis. Non hai nada que facer.
CUAC FM, entidade colaboradora co centenario da Asociación de Amigos do Uso Correcto do Intermitente.
Pillas a indirecta.
Se toca y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió. Voces fuertes, tan enojadas. Baño
pelo en mano para el hombre, a cada mujer desaparecida, a cada muerta solitaria porque no hicimos nada. Puño en alto, esto no va más, no callaremos y aquí presentes tus viejas maneras derrumbamos ya. Las mujeres se están rebelando, los hombres no saben qué hacer, todas las fichas se pasado con esta voz. Hoy voy a narrarlo, pañuelo en mano para nombrar a cada mujer desaparecida, a cada ausente solitaria porque no hicimos nada. Las muertas ya no vendrán, escúchame bien, nunca volverán, sus nombres marcaremos en tu estatua ya. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer, las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer. Las mujeres se están revelando, los hombres no saben qué hacer. Todas las fichas en movimiento, las reglas se vuelven a hacer.
Seguimos alá, estás escoitando Crunia Fala, o espazo que desde Cuac FM, desde a 103.4, dá voz aos veciños da Coruña, en o que os protagonistas sodes vós, cas vosas aportacións, cas vosas colaboracións, ou ca vosa opinión, ni máis ni menos, non? Bueno, imos ca entrevista, eu xa digo sempre que eu non son periodista, polo tanto eu non son quen de facer entrevistas ca nadie, nin con ninguén, pero o que fago é charlar. Séntome cun café, séntome con un vaso de agua, sempre cun micro polo medio, e empezamos a falar do que nos pete, do que lle pete a quen teña o diante. Home, de vez en cando voulle facendo preguntas, obviamente, non? Pero eso para mí non é unha entrevista, senón unha conversa entre dous vos amigos, que, como digo neste caso, con Álvaro sempre é moi fácil falar, pero como digo neste caso, pois tocaba falar de Palavea, tocaba falar de esa pasarela, tocaba falar de moitas cousas. Eu penso que falamos do que nos petou. Deixo vos con ese bo anaco que pasei con Álvaro. Moi boas tardes, Álvaro, que tal?
Boas tardes, moi ben.
Xa facía tempo, ¿eh?
Xa facía tempo, sí, pero
a mí,
bueno.
A mí estaba me comendo así por dentro un pouco,
sí,
porque vouche explicar. Escusate un petit, acusate un manifesta. Porque ben é certo que ti fuches dos primeiras asociacións que pasaron o inicio do... Si non o primeiro. Vale, e creo que a primeira asociación que contratei foi contigo, e ainda por riba, se non me parece, foi nun acto do concello no centro cívico de
sí.
Ostras, direi, non? A máis este Joncho, o centro o Ágora, vale? E claro, arranca a segunda tempada, eu tiro o salseo. Con todo o respeto do mundo, pero onde está
atención
a,
mediática.
Está todo agora mesmo, atención mediática son nesas outras asociacións de veciños. que están facendo moito ruido porque precisan moito de que se tomen atención, ¿no? Uh-huh. Estou falando de Martiñete, estou falando de Sector 7, estou falando de hasta se me quitas Mesoiro o sea, Novo Mesoiro, uh-huh. e outros barrios que están a facer moito ruido, sobre todo onde eu vivo moito, que é o tema das redes sociais, especialmente Twitter, uh-huh. que sí. Para min é que me dá moito de comer. En figurado, claro. Estaba eu deixando aí os nosos lares un pouco de lado.
No, para nada.
E dicía, a mí teño que quedar con... E bueno, despois o mundo, a vida, volvenos a xuntar nunha actividade. Sí, xa dixen, pois xa está. Pois xa está. Sí, non, Coruña é unha esquina, sí. Non? Sí. Coruña é unha esquina de Español. De semana. Bueno, pois vamos a falar con Álvaro, que para esas dúas ou tres personas na Coruña que non o coñezan, sigues de vicepresidente, non?
Presidente.
Ves, xa saltaches o poder.
No, a ver, tiñamos un...
Chameite el líder supremo aquí cando viñese a primeira vez e non me equivocaba.
No, se equivocaches porque ese cargo non o levo.
O de líder supremo ou de presidente?
O de líder supremo.
Vale.
Tiñamos un período que era do 20 ou 23 e despois, agora tivemos que renovar a directiva. Fixemos un cambio, tampouco é...
Quítate tú para ponerme yo.
Se presentaron a candidatura a que tivo apoio.
Vale.
Era un cambio natural tamén.
Sin sangue.
Sí, a ver, non hai sangue.
Vale.
Estamos nun ámbito no que hai que colaborar máis que crear. Vale.
Como a tal hora todo é política e toda política
é sangue. Pero intentamos que non se sa.
Vale. Estamos falando con Álvaro, que xa é presidente da asociación.
Tenéis uns meses, non é agora.
Vale, efectivamente. Presidente da Asociación de Veciños de Palavea, sí. Os nosos lares.
Sí.
Sempre cometo o mismo error. Palavea e que máis?
O nome da entidade é Asociación Veciñal Os Nosos Lares de Palavea. Dentro dos estatutos o que incorpora é todo o contexto ao redor, é dicir, a zona de Santa Sema, onde está Río de Quintas, toda esa... esos lugares que están preto de Palavea, o sea, Fontaíña, que é un lugar, pero a propia Palavea como un lugar, ¿no? Entón, é a contorna do barrio, basicamente.
Como chamaba Emilia Parabazán, Herbeda.
Herbeda, se chamaba.
Sí, digo porque teño aí entre as actividades que,
sí,
que organizastes, bueno. Sí. Parece que se falamos un pouco primeiro de esas actividades que tedes na vosa asociación,
vale.
Que me chaman a
perfecto.
Primeiro esta, que é ese certame de relatos breves que va de xa pola, teño que miralo, pola cuarta edición.
Uh-huh.
E que avisamos a navegantes que aínda están a tempo de presentar, sí. Aqueles escritores ou escritoras que queran presentarse ao concurso, un concurso que está aberto en tres categorías: ata 11 anos, de 12 a 17, maiores de idade. Hasta o día 20, hasta a noite boa.
Sí, xusto.
Se poden presentar
ata a última hora, sí.
A única condición en calquera das categorías é que sexa un relato máximo de 1000 palabras, incluído, sí.
En galego, 1000 palabras.
Uh-huh. Bueno, pois unha boa... Precisamente chamadeslle o certame a Herbeda, porque era a quen esa gran señora lle poñía o nome a voso luar.
Sí, porque nun relato dela, unha novela que se chama Pedra Angular, recrea unha situación, bueno, o contexto pasa na Herbeda. Entón, ela definía a Coruña como marineda na literatura, uh-huh. Herbeda era Palavea,
era Palavea.
¿No? Porque estaba ali a casa dunha dos seus principais amigos, que era un médico, que tamén tivo moita relación con Pablo Picasso, etcétera. Entonces, rescatando ese topónimo literario de Herbeda, pues creamos este premio hai uns anos. Tivo éxito, pouco a pouco foi apuntándose xente. O ano pasado tivo moi moi boa aceptación, con xente, uh-huh. que participou dende Pontevedra, dende Lugo.
¿Qué me dices?
Sí. Nada, bueno, a ver, agardamos, sempre chegan case a último momento,
sí.
Entón, bueno, agardamos que aumente todavía máis a participación así ano a ano, sí. Nada, encantados de que é unha cousa que organizamos nós, pero que tamén colaboramos,
sí, co
¿no? Concello, coa Real Academia Galega.
Tedes aí ao Concello, a Real Academia Galega,
tres librerías Coruñesas,
Xiada, librería Moito Formatos conto. E moitos contos.
Sí, é formato, entonces cada un ten un premio, que é un premio en especie, que son libros.
Obviamente.
Que é importante, despois se complementa con un premio que dá a Real Academia a cada un.
Exactamente,
de
sí, toda...
Entón, bueno,
todo está na...
É un pequeno, así moi humilde iniciativa, pero que foi collendo o seu peso e que estamos moi contentos de que dende as asociacións e barrios tamén se crean estas iniciativas.
Cultura, sin dúvida, sin
son sinxelas, pero mira, se isto axuda que a xente escriba e consuma cultura ou todo o ámbito, ademais, coruñés, porque son librerías coruñesas, pues mira, eso está moi ben.
Perfecto.
Precisamente, relacionado co tema que che gusta a ti, ao logotipo que fixen eu, a flor, que é un chuchamel, de unha dun repositorio de archive.org.
Ah, sí, mira,
sí,
a ti.
Pero foi hai moitos anos, no 20 ou 19.
A primeira edición.
Sí, aparece citado, no primeiro,
vale,
que pusen. Tiven que pedirlles permiso, contactei co botánico belga para ver se podíamos usar, etcétera. Falamos con todo iso, que non era para fins de lucro e demais, e aceptaron porque hai unha leve modificación e máis, O sea, claro, que vexas que tamén, sí, hai aplicación.
Ele está falando deses obradoiros que organizamos desde Atlantis para o concello, sí, sobre como, bueno, intentar facer, sí, o mellor posible a xestión digital,
sí,
desde as asociacións de veciños, e que, como vedes, Álvaro é un alumno moi aplicado, sin dúbida alguna.
No, é moi importante, eu creo que cada vez máis temos unha dimensión que as novas comunicacións, que non son tan novas, lle están dando as asociacións veciñais, que temos que saber manexar as ferramentas. Podes estar máis a favor ou en contra de moitas cousas, pero hai que coñecelas e saber empregalas.
Vale. Te vides de facer máis cousas, porque explícame como isto do obradoiro de creativo de pintura e bordado. Estás ao tanto deste?
Sí,
digo, si estás tanto, si xa sei, como señor presidente. Pero si fuches ali, si o viviches, si...
A ver,
Si trasladas algunha experiencia, porque isto a min soname increíble. É o feito de facer arte mesturando o bordado máis a acuarela, en este caso, se non me equivoco, ou a pintura en xeral.
Sí, pois mira, esta iniciativa, o problema é que tivemos que cancelala.
¿Qué me dices?
Porque non se apuntou a xente suficiente.
Vale.
Pero esta iniciativa era feita con dúas rapazas que coñecemos moi ben. Unha delas que xa colaboramos con ela, que fai bordado aquí en Coruña, que é moi interesante, Vero Novoa, sobre formas de costura. Despois outra rapaza que veo a colaborar este ano con nós, e fixemos un mural, participativo, que é Argentina.
Ahí vos,
pois outra era
Victoria Llanes.
Entón, entre as dúas íbamos a facer este tamén este taller de que misturaba a costura con o debuxo.
Increíble.
Pero
habrá unha segunda oportunidade.
Haberá máis oportunidades. Moitas veces faz estas actividades, teño moito éxito. Neste ano outras se ocuparon todas as prazas e tivemos lista de espera, pero en algunhas pasa que non. Entón, ao final, esta é a realidade que hai. Hay que asumila, e algunhas veces acertas, outras.
Sí, que che vou dicir que antes falábamos fora de micro, en fin. Vale. Fálame de eso, do mural. Como foi esa experiencia?
Pues contactamos aí tempo con ela.
Un mural comunitario.
Mural comunitario, participativo. Pues era a idea eso, de ela ven traballando moito con este proxecto, que é un mural un día, o está realizando en Argentina, viña uns días, bueno, uns meses para aquí. Surdiu a posibilidade, falamos, nos gusta moito esta idea porque está dentro do que son as liñas da nunha asociación veciñal. Nada, presentamos esta oportunidade. Ao principio a idea era facelo nun espacio físico, nunha parede, pero como hai todas estas cousas que sabes, que nos temos o local nun mercado, e o mercado tes as limitacións de que tes que solicitar, poder modificar as paredes, etc. Todos esos trámites iban moi lentos. E ao final non se solucionaba como nos gustaría. Entón, ao final o fixemos nun panel que despois irá sobre a parede, pero bueno, nun panel, que así non afecta a parede. E a idea era eso, de que cada participante pois aportara a idea do boceto, pois ideas do que era do barrio, que podían aparecer, de xente, de obxetos, de lugares, etcétera, etcétera, e despois quedar e facelo. Esa foi a proposta. Saiu ben, a verdade é que tivo apoio, algúns días tamén dependía do horario, ben máis xente, outros menos, pero
Pero foi un evento que estuvo durante un tempo celebrándose.
Tivemos varias sesións.
Ou foi todo nun día, como dicías, sino...
Non, a idea era facelo todo nun día, pero tivemos varias sesións. Como primeiro hacer caler.
Qué duro es conciliar, ¿eh? Conciliar, sí, es durísimo,
es complicado,
macho.
Es complicado. Tivemos varias sesiones ao final.
Vale.
Ao final se fixo, pero vale. Nada, como seguindo o proceso e buscando tamén flexibilidade.
Non atopei fotografías dese mural.
Ah, pois teño.
Sí.
Sí, a subimos.
Tendes que subir.
A pusimos pues... en stories.
Ah, e no poñedes en stories e marcharon.
Pero temos que poñer en...
Hai que poñer algo porque creo que sí, que xa non digo, ou polo menos, o sí. Que farei, mira, olvídate, o que teño que facer é ir eu a facer a foto. No, así tamén no, visito no, como o local.
Bueno, cando queiras.
Claro.
Non
no claro.
Estiveches nunca no local.
Sí, no local estuve cando se presentou o diario de Oza.
Ah, sí,
de
sí, é verdade.
Na fai o verau este pasado no anterior.
Sí, xusto.
Estuve ali, pero non volvín, a verdade que non volvín.
É verdade, non recordaba.
Sí.
Vale, pois.
Bueno, pois aquí temos unha asociación que se move. Estos son solamente tres detalles de verau pa aquí, o sea, tampouco non hai máis que coller as súas redes sociais e ver un poquinho como se moven e como eles entenden a mover o veciñanza. Desde sobre todo desde o cultural, ¿no? Que parece que os move moitísimo, e como diste, seguramente que están nos vosos objetivos. Pero ahora quería falar contigo de que parece que os vades a poder mover máis aló. Ainda que estuven escoitando aos veciños e veciñas que falaban con Kiko Novoa na Radio Galega, uh-huh. Claro, a propia presentadora que estaba ali, a periodista, decía, eu quero estrenar, pero non podo, que polo visto que falta ali un pedazo de ferro de 5 metros ou 50, ou de canto.
50.
Falta unha peza de 50. Como é o bicho?
No, claro.
Para que falte unha peza de 50 metros. Explícame eso.
Porque son tres tramos. Vale. Entón, como vais a por tramos, hai un tramo que se está, colocouse o tramo do medio.
Espera, para non despistar a xente, estamos falando da pasarela, por
estamos
fin.
Estamos falando da pasarela.
Da pasarela que comunica a Palavea co resto do mundo.
Co resto do mundo. Sí, sí.
Que é Xuxán. Ti xa te conectas con Xuxán, xa estás conectado co resto do mundo.
Bueno, sí, coa parte de Pedralonga,
Sí. Sí, bueno, cuéntame eso.
Pues nada, hai outra pasarela, xa, por lado de
sí.
Palavea, me refiro, estamos
sí, pero
un pouco.
Pero por aí non podes pasar ca bici.
Non podes pasar. Bueno, podes pasar de aquela maneira,
non debes.
Exacto. Nesta sí que vai a ser ciclable. É unha pasarela que se leva reclamando máis de 20 anos. Eu collo papéis das asociacións
20 anos. Xa tes actas de fai 20 anos falando de a ver se algún día.
Hai actas máis antigas, A asociación está dende os 76.
No, actas sí, pero digo reclamando eso.
Sí, hai papéis, hai recollidas de firmas, hai documentos con políticos nas que se fala de proxectos.
Isto está feito.
Hai varios proxectos.
Claro.
Que foron caendo, etcétera.
En fin, claro, que a primeira non vais a ir.
Exacto.
Había unha veciña que decía no en a Radio Galega que decía, desta parece que sí.
Desta parece que sí. Sí, claro, porque a sensación ás veces é esa, non? De que hai un que pode e despois non se fai.
Vale.
Por varios motivos que non se explican ben ou que non se di por que pasan, pero bueno.
Explícalle aos veciños que supón esa pasarela para Palavea.
Pois a pasarela é importante por moitos motivos. Hai un motivo básico que é conectar cunha parte que tes unha relación constante, sobre todo a xente que ven dende a zona de Pedralonga ao campo, que ten o centro comercial, como ten que ir. Entón, é o que ten máis próximo, van a ter un paso seguro por esa zona. Eso é o básico primeiro, ¿no? Evitas accidentes, que de outra forma hai un risco constante de que pasen. Por qué? Porque a xente está acostumada a ir por os arcéns, porque cando non tiña esa densidade de tráfico a nacional, pois pues pasaba.
Podíase facer.
Pero foi aumentando e a xente non está acostumada a cambiar de chip e tampouco teño outra alternativa que é máis fácil.
Vale.
Entón, ese é o primeiro, ¿no? Un paso seguro e unha vía directa. Despois, vai a ser unha posibilidade de estar máis conectados coa contorna porque aumenta as vías de comunicación, digamos. Vías de comunicación peatonal e a través de bicis. Despois, esa parte, esa dimensión das bicis vai estar presente. Entón, eso facilitará que exista no dentro de pouco tamén unha parca bicis de Bici Coruña próximo, que exista esa posibilidade e despois plantexar, que creo que é o gran objetivo, que se debería facer un carril bici que conectara con Palavea ou que conectara coa cidade STIC, que sería o necesario
claro,
ao futuro. E despois
claro.
Que ao final desa pasarela está a propia cidade de STIC, con todo o que supón como punto para toda esa contorna. Entón, o desenvolvemento da cidade de STIC tamén repercute
Podíades convertirvos na residencia dos traballadores das TIC, desa cidade.
Bueno, non, tampouco, sabes, non,
por mirar para arriba.
A cuestión é que hacia as TIC ten que abrirse cara a Contorna.
Claro.
E que a Contorna tamén se pode beneficiar moito de todo o desenvolvemento que exista aí. Porque, bueno, levo moitos anos eso falando diso, de que a cidade das TICs é un proxecto magnífico, pero é un proxecto que ten que ter en conta cal é a Contorna. É dicir, ti vas a crear unha cidade hipertecnolóxica, pero ao carón tes ámbitos non que non hai unha aula informática, por exemplo, non? Pois algo que...
Non hai nomes nas calles.
Non hai nomes nas ruas. Exacto, exacto, non? Esa contradición. Entonces, claro, ti non podes pretender crear iso e non ter en conta a xente que vive todos os días ao lado de esa realidade. Entonces, se ese proxecto pode tirar e axudar a que toda a Contorna, todos os diferentes barrios que están afectados de alguna forma, se nutran, crean intereses compartidos, existan equipamentos, se empreguen, etcétera, etcétera, pois señal. O sea, que en ese caso sempre estamos a favor de que saia adiante, que se saia de unha forma coherente e responsable coa Contorna. E creo que se pode facer. É un proxecto a moi longo tempo, pero se debe facer.
Agora o que toca é coller un banco e palomitas e ver como rematan a pasarela, ¿no?
Sí, bueno, banco palomitas é complicado, non sei. A ver, teñen só falta ese tramo por colocar, no. Cando este colocado.
Tes data de inauguración?
Non teño data.
Non me lo puedo creer.
No.
Solo falta por poñer unha peza e non hai data.
Só falta por poñer unha peza.
Moito cambiou a política neste país, mancha.
Pero non hai data.
Porque mira que o AVE non puxeron veces,
Queda moi pouco, evidentemente, sí. Pero
Vale.
Sí.
Vale. O inverno.
Supoño, sí.
Vale. Fantástico. Bueno, é unha aspiración menos.
É unha aspiración menos, e son moitos anos de moita xente que estivo peleando para que se fixera. Dunha forma ou outra, é certo que recoñecelo. E nada, e cando este, pois moi contentos, e a seguinte. Tampouco podemos caernos nos laureles.
No, pasa que a verdade que algún pensaba que se cadra xa morría sin, bueno, a ver.
Sí, no,
moitos aquí moi preto está o meu sogro que cando atopa con un da súa quinta dille, "Hai que ir indo." Como sí. Dicindo, "Xa nos vemos aló, ¿no? Hai que ir indo." Algúns xa foron, non o viron, e sí. Outros moitos cada non contaban con velo, quero deciros, sí. Porque estas cousas.
Algo que nos comentou moita xente foi iso, de que non esperaban velo xa ou que se iban a xubilar e todavía eles creían que non iba a...
Vale, pois,
pero
bueno,
eso pasa
pues
con... Exacto, hai que ir resolvendo proxectos destos que son esenciais para os barrios todos, sí. Da Contorna e solucionar. E que non só so para nós, para Iris, para Susán, como dís, para Pedralonga.
Sin dúbida.
Seguro que
os camiños o que teñen é que son de dúas direccións.
Exacto, e que conectan.
Conectan en os dous sentidos, obviamente.
Exacto.
Álvaro, como foron os orzamentos participativos, tío?
Pois ben, saíron moi ben, outro ano máis, aínda que este ano non estiveches facendo a...
Non fixen os programas porque xa sabes que arranquei moi tarde.
Sí, no sei.
Expliquei no primeiro episodio que non contaba con facer Crunia Fala, pero pasoume ese detalle de ese rapaz que no fondo dunha hora me dixo, noutro ambiente, ¿no? Falando outra me di, "Crunia Fala cando volve?" E hostias. Vale, xa está, xa non me preciso máis pa diante. A por vos non ir volvía. Pero foi non, sabes, a veces hai que mirar que,
sí.
Que sí, sí, sí. A ver como salgo deste jardín. Non, e tiña pensado pedirvos perdón outra vez, excusate non petita, pero pasou eso. Cheguei a casa e dixen a miña muller, "Me acaba de pasar isto. Estaba dando unha charla ali colaborando con os rapaces no desto das TICs, da tecnología." Era no centro de Sada, no centro que teñen esta. El na súa cadeira de rodas me di, "Cando volve Crunia Fala?" E dixen, "Hostia puta."
Audiencia en directo,
ostras. Nun momento que eu estaba moi activo emocionalmente.
Xa.
Nunha situación na que eu tiña, estaba aí, e claro, entrou como un coitelo en mantequilla. Dixe, "Ras, va diante, pois veñas." Bueno, ao caso é que estamos aquí, arranquei moi tarde e non pudemos falar dos orzamentos como fixéramos o ano pasado, na que ti eras un poquillo noso asesora e nos ibas contando, "Pois os nosos caeron, pero outros parece que van ben, non sei que."
Sí,
pero bueno, os nosos,
mercado, como
claro, como cotización en bolsa.
A cotización foi ben. Non, este ano chegaron tarde os orzamentos, e a verdade é que
me dís.
Sí, chegaron tarde os
Sí, as datas.
As datas de convocatoria, etcétera, etcétera. Sí. Despois os prazos acortáronse.
Claro, hombre.
Todo foi moi rápido, é certo.
Claro, sí.
Entón, ao final, houve que ir ás presas con todo. Pero é certo que, para o noso caso, saíron ben e conseguimos que saíra outra proposta cara adiante.
Cal.
Que estaba o ano pasado tamén, e o ano anterior tamén, que era dos paneis informativos, sí, a dos buses. Entón, ao final, vale, vale, contentos.
Vale. A la terceira vencida.
Exacto. O sea, vale, que vamos a tener dos paneis informativos, a pasarela, vamos a ir...
Vale, 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 vale. Ostras, este ano algo bonito.
Cando termine, porque están cos traballos xa das rúas, máis
os nomes das rúas. Que sabemos deso?
Os nomes das rúas, pois, eso xa está presentado, aprobouse ao final no pleno, pasou pola comisión, aprobouse na comisión, pasou o pleno, aprobouse no pleno, están cos traballos agora de estadística para definir todo iso, pero xa está...
Xa hai nomes?
Sí, 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 os nomes os presentamos.
Os nomes os presentastes vos.
Sí, sí, xa, sí, madre, sí, na comisión.
Vale.
O que pasa é que eso paralizouse durante un tempo, máis tempo do que eu creo que era necesario, porque non se volveu a convocar a comisión.
Vale.
Nada, pero despois
se olvidaron, hombre.
Non sei os motivos.
Sí, bueno, eu sempre digo este caso que traballo non, pero que tiña moito lío.
Pode ser, non sei. A cuestión é que estaba eso bloqueado. Ao final, eso, le presentouse a pleno, resolveuse, aprobouse, por maioría unánime e listo.
Bueno, fantástico, agora... non había outra opción. Aí tiña de todo
a
feito.
A única proposta que estaba presentada
era a vosa.
O barrio existe dende os anos 50.
Desde antes que a Coruña.
Sí, bueno, existe desde antes que a Coruña, posiblemente, sí. Pero como barrio, digamos.
Obviamente, obviamente. Tal.
O sea, que houve tempo para presentar moitas propostas. Esta estaba ademais justificada en de recuperación toponímica, é dicir, ninguén pode estar.
Ademais.
Claro, está ben justificada con expertos.
Como foi esa selección deses nomes?
Pois traballando cun experto que se dedica a estas cuestións.
Ah.
Incluso
hai expertos que se dedican aos toponimias.
Sí, de filoloxía.
Obviamente.
Ahora mismo non recordo o nome.
No, pasa nada. Faltaría máis.
Foi
unha trampa que che metín agora que
porque non pensaba, pero sí, grazas a él, que él está facendo un traballo de toda a Coruña, de Rueiro, de Turpado, de recuperación de toponimia. Ostras. Tradicional, etcétera, etcétera, ¿no?
Entón
contantei con él. Bueno, contantamos mutuamente porque foi case ao mesmo tempo que comentábamos nos en prensa.
O doblar a esquina tropezastes.
Sí, bueno, a ti te pasa moito tamén.
Sí, eu teño ese
tamén. Pois foi unha cousa así. Entón nos comentábamos algo en prensa do tema, contantamos con él, falamos diso, él estaba interesado e ao final pois entre o que propoñíamos nos e o que el xa tiña traballado, etc., foron surdindo. Despois definir cales eran as máis, digamos, populares, falando con os veciños, falamos tamén cos veciños sobre iso. Entón, ao final, non hai ningún problema.
Bueno, sodes un barrio moi tranquilo.
Agora somos un barrio bastante tranquilo.
Ahora
no
sí,
pasado, é certo que sempre foi unha tendencia así máis tumultuosa, pero bueno, un barrio tranquilo.
Eu que a miña xuventude pasou na laboral.
Ajá.
Sendo veciño de Arteixo, co cal tiña que pasar por Palavea, sí ou sí, todos os días,
sí,
porque non había outra conexión. Pois bueno.
Bueno, pues eso. Pero bueno, no, cambiou moito nesse
sentido. Sin dúbida,
de...
como ten que ser.
Sí.
Como ten que ser e traballando. Bueno,
Sí.
É que me acordei agora da Sagrada Familia, que todos teñen a súa mochila,
sí,
de acordo, todos os barrios periféricos teñen a súa mochila,
sí, pero
o único que hai que facer é deixar a xente que traballe, como estades traballando vos, como estades traballando outras asociacións veciños,
sí,
listo, a cousa marcha.
Sí, porque moitas veces é máis fácil poñer etiquetas e que a xente se quede...
Eso é cómodo.
Non, eso non se
pode. No, somos moi dados a poñer etiquetas aos outros.
Claro, sí,
claro.
É unha construcción do outro, máis que
no
mesmo, no, claro, por suposto.
Eu sei de un que discuten vivindo na mesma calle, e un din que barre, que viven en Labañou, e outro que vive na cidade escolar, e vive na mesma calle.
Asociación de Labañou e Labañou Cidade Escolar.
No, me digas, hombre, non me digas, que va. Bueno, como ves o futuro da nosa cidade así en xeral? Porque sei que eres un home moi observador.
Bueno, pois o futuro, a ver,
estemos falando de cidade das TICs. Non temos cidade das TICs. Desde que falei contigo última vez con Micro Diante, somos a cidade da inteligencia artificial, non sei que, un montón de cosas. Como ves todo isto?
Hombre, eu creo que é un pouco cual frase que tes aí, non? Ese expectativa, esa utopía, ese horizonte. Eu creo que o horizonte é, nese sentido, ten moita expectativa, esas vías tecnolóxicas de que salgan adiante, que creen a súa vez bastante rede, bastante traballo, intereses compartidos, e que eso axude a crear unha base económica, que crear máis industria 2.0, todas estas cuestións. E creo que nese sentido, se todo iso se vai acompañando de outras cuestións e de outras promocións da realidade local, equipamentos, analizalo todo ben, etcétera, etcétera, eu creo que pode ser unha cidade moi interesante. Ademais, temos as bases, non? A situación, sí, e o contexto como para que...
Eu aquí fai unhas semanas conversaba, sí, con un outro proxecto, conversaba, sí, con David Lareo, que para min é un filósofo dos datos. Uh-huh. Falábamos da inteligencia artificial. Eu preguntaba, pero aquí na Coruña hai chichamacho, hai... Me dicía, sí, Santi, sí. O que pasa é que non ves cartelería na rúa porque nos traballamos a nivel global.
Claro.
Despois dixen que David Lareo considero un filósofo dos datos. Uh-huh. E ora fío. E non sería bo que nesta cidade, que vai ser o referente na inteligencia artificial, nas TICs, non surxira paralelo todo un movimento filosófico? Porque eu penso que ese futuro tecnolóxico, sin un apoio na filosofía e na ética, non ten futuro. Mira, me estou poñendo moi serio. Pero non nos falta, non estamos secada tirando solo pa un lado, porque obviamente todo eso que ven por diante... Sé que te estou levando a un sitio moi raro, pero se cada estás cómodo aí... Pero para min teño a sensación de que me falta a outra parte, porque eu penso que esa modernidade sin un respaldo de a dónde vamos e de dónde venimos non estaría coxo.
Sí.
Podería ser a Crunia ese... Hai para que aquí haxa movimento... Intento non evitar a palabra filosófico, pero penso que se cadra é a que ten que ser.
Sí, a ver, coñedo un pouco do tema, porque precisamente eu son de historia, pero digamos que a miña corrente de na que traballo é precisamente sobre información a nivel histórico. Entón, dentro de esa historia...
Acostumo a non dar puntadas sin fío.
Dentro de esa historia de información, sí, pois hai unha tendencia que é filosofía, hai unha ética, etcétera, etcétera. E todas están moi relacionadas, hai unha filosofía de información que está moi relacionada con como se xestionan os datos, pero tamén como nos relacionamos con as IAs, como nos relacionamos con toda esta realidade que, además, que está cambiando constantemente, non? Se ti creas non toda unha realidade, digamos, tecnolóxica, industrial ou económica, ti tes que ser capaz de crear... digamos, outros espazos o que den sentido o que poñan en valor eso e que reflexionen sobre iso, ¿no? Entón, claro que a filosofía teria que ter un espacio, creo que a historia teria que ter un espazo, creo que as artes digitais deberían ter un espazo. Entón, ao final, todos esos ámbitos que se poden ver beneficiados da man de que se crea un impulso, ¿no? Creo que se pode retroalimentar unha cousa con outra.
Vale, pero sin embargo eu penso que se van detrás.
Non, detrás van, non, deberían van mal, ir van da man mal, ou sí, ir
van mal
compensados de
alguma forma. Eu penso aproveitar o pulo, sí, da parte tecnolóxica, sí, sí, pero que despois se poñan ao mesmo nivel,
sí,
porque senón vamos mal. Pois sabes que me estás dicindo o mismo que me dixo David Lareo, programador informático. Me dixo o mismo, precisamos... empleou prácticamente as mesmas palabras que empleaches ti agora. Eu penso que hai o se cadra o que fan falta é poñermos en contacto.
Pode ser, sí, pero hay. Bueno, que o importante é que exista e despois que se den os espacios e as condicións como para traballalas. E que non se, porque moitas veces eso, o máis fácil é acondicionar para que alguén teña espazo de montar, etcétera, etcétera, e outro a lo mellor é máis complexo e non requiere máis tempo, requiere outras formas.
Claro.
Pero bueno, eu creo que se empeza a traballar dende ese punto de vista,
ojalá,
se poden dar moitas cousas.
Bueno, aterrizamos un poquinho, quedache algunha cousiña por aí que me queiras contar do,
no, nada, agradecerche a invitación como sempre.
Bueno, esta é a tua casa e a todos.
E nada, e que consigamos con ese interese polos polas iniciativas das asociacións de veciños, polo que se está facendo nos barrios, polo futuro da cidade, que ao final é algo que construímos entre todos.
Eu nos meses que levo con isto, ano e pico, de Crunia, que en principio nace con esa idea de, bueno, quero coñecer a miña cidade, que mellor que preguntarlle aos veciños, estou descubrindo un montón de cousas que eu lamento moito que outros non as sepan que existen, porque claro, a xente vai todos os días, levántase, traballa, come, traballa, durme, sí. Entramos nesa roda de hámster que eu entendo moitas veces, pero a veces hai que pararse, desconectar, sí. Non solamente das tics, sino un pouco do teu nesa rutina que nos absorbe. E mirar o que está pasando ao redor, porque están pasando cousas moi chulas. Non é todo malo, ao contrario. A Miriam Marian Rojas Estape, a psiquiatra, di que está catalogado o 91,4% das cousas negativas que pensamos nunca suceden. A cifra sacou a dela, non sei, será 90 ou 92. Ela di 91,4% de cousas que pensamos nunca suceden, negativas. Por lo tanto, ostras, disfrutado busca la vida, tío. Sí. Deixa de mirar tanto po mal. Claro. Ay, Dios mío, no, tío, desconecta, sí. Que se cadra porque pares un momento, non vai pasar. ¿Qué vai pasar? Solo sotes un porcentaje mínimo, sí, de que pase algo malo. Pues tira para adiante, que concho. Claro. Sobre todo, se crees que podes hacer algo más que berrar en Twitter, ainda que digo que vivo de eso, se podes hacer. Se queres facer algo máis que berrar en Twitter, está o momento voluntariado, está o momento asociativo, están as asociacións de veciños a túa disposición, estimado ouvinte. Vémonos na próxima, Álvaro.
Vale, un placer, como sempre. A túa disposición.
A ti.
Estás a escoitar Crunia Fala. No 103.4. En Cuac FM, donde si non.
Como vedes, é moi doado falar con Álvaro. E ademais, facelo é sumamente interesante. Douche as gracias públicamente por ese agasallo que me fixeches aquí no estudo. Xa falarai del noutro momento, que se cadra pasan cousas. Xa falarai del. Moitísimas gracias. Que estou pois moi emocionado de telo nas miñas mans e de ollalo e de investigar nel, non digo máis. Bueno, imos alá, vamos a rematar o programa, que nos quedan 3 minutiños. Quero, no final, como dixen, contarvos a ver como facemos para entre todos facer o último episodio de Crunia Fala deste ano, de 2023. Penso que o rematar o ano é momento de facer revisión. Entón, por que non facemos revisión un pouco entre todos? Por un lado, que cousas temos que agradecer neste 2023 que pasou? E que cousas lle pedimos ao próximo? Así que esas son as tareas que vos mando para a próxima semana. Ide buscando, ide facendo unha lista, ide, bueno, tomando nota, se o tedes claro, pois xa mo mandades o directo, pero con todos os aportes que me fagades a través das redes sociais, ahora vos digo como, pero con todos esos aportes que me fagades, de eses agradecementos que temos que darlle ao 2023, ou de esas peticións que lle facemos ao 2024, con todo eso iremos facer un programa, de acordo? A música tamén vai estar moi presente no episodio deste último episodio de 2023, ¿no? Claro que sí. Habrá temas musicais, volvo a dicir, os que me peten a mí, ou aqueles que queirades vos. Así que, si tedes alguna petición musical, a mandades igual, a incluides. E con todo eso, cos agradecementos 2023, cas peticións a 2024 e con un poquinho de música, xa veredes como facemos outro menú, non tan simpático como estes da xente de Sector 7, pero xa veredes como facemos un menú tamén interesante. Como me facedes chegar eso? Pois mirade, nas redes sociais, Crunia Fala é moi fácil de atopar. @CruniaFala, en calquera, en Instagram, en Facebook, en Twitter, ali non estou máis, de acordo? Pero aí estamos. Se queredes mandar un correo electrónico, crunia@asociacionatlantics.org. crunia@asociacionatlantics.org. E se me queredes mandar unha nota de audio con ese mensaxe, pois tamén fantástico, o incluyo no programa a vosa propia nota de audio. Aí tedes o WhatsApp do programa, 644-654145. Repito, 644-654145. Estou dicindo de memoria, vou no consultar a ver se o dixen ben. Sí, 644-654145. Perfecto. Pois aí, tanto en Telegram como en WhatsApp me mandades as notas de audio, eu as incluo no programa. E hasta aquí, pajarito, non queda máis. Quedame un anaquiño para poñer un peche a todo isto con outro tema musical. Nada máis, que o dito. Que nos vémonos, oímonos en el próximo episodio.
Sale el sol, salgo yo, libre de corazón, sin temor al hablar. Solo quiero reír y gritar. Descubrir cada instante, vivir, ni una inhibición, divertir. Es mi condición, todo lo que siento es mi arma de combate, es mi verdad. Ay.